Ndihmojeni njeriu në kohë sonë të drejtojt nga Krishti, kështu i u drejtua Papa Benedikti 16 pjesmarsve në Kongresin Botror të Shtypit Katolik, ku morën pjesë përfasues nga 85 vende pritur sot para ditën audiencë në Vatikan. Papa i nxiti gazetarët katolik ta vendosin Zotin gjithnjë më shumë në qendër të vlerave të vërteta dhe ta dëshmojnë të vërtetën me pasion dhe kompetencë. Gjithashtu, ati shenjt, ju tërhoqi vëmendjen praninshëmve se ekziston rreziku i ngatrimit të realitetit me virtualitetin, gjë që mund të favorizohet nga teknologjitë e reja të komunikimit. Fjalën përshëndetse mbajti kryetari i Dikasterit për Komunikimet Shoqërore që organizoi kongresin, kryepeshkvi Claudio Maria Celli.
Il vostro compito, cari operatori della stampa cattolica, è quello.
Detyra juaj të dashur veprimtar të shtypit katolik është të ndihmoni njeriu në sotëm të drejtohet nga Krishti, shpëtimtari i vetëm, dhe të mbani ndezur në përbot pishtarin e shpresës, për të jetuar denjësisht të sotmen dhe për të ndërtuar si duhet të ardhmen. Për këtë ju bëj thirrje ta përtrini papushim zgjedhjen tuaj personale në jetë për Krishtin, duke u frymzuar nga ato burime shpirtërore që mendësia mondane nënvefson, por që përkundrazi janë të nevojshme, madje të domosdoshme.
Papa përsëriti se përballë shndrrimeve aktuale të thella në botën e komunikimit, shtypi katolik duhet të impenjohet ditë për ditë tetës në rrugën kryesore të së vërtetës.
La ricerca della verità deve essere perseguita dai giornalisti cattolici.
Kërkimi i vërtetës duhet të kryhet nga gazetarët katolik me mendje dhe zemër të apasionuar, por edhe me profesionalizmin e veprimtarëve kompetent dhe të pajisur me mjetet e përshtatshme dhe efikase. Kjo gjë bëhet akoma më rëndësishme në këto çaste historike, të cilat i kërkojnë edhe vetë personit të gazetarit, si ndërmjetësues i burimeve të lajmeve, të kryej një shndrim të thellë.
Më pas, ati shenjt, Ratzinger u ndal tek pesha gjithnjë më madhe që ka figura, pamjet pra në botën e komunikimit. Figura, tha ai, mund edhe të bëhet e pavarur nga realiteti, mund krijojë edhe një jetë virtuale me pasoje të ndryshme, e para nga cilat është moskohçarja për ballë vërtetës. Po ashtu, Papa nënvizoi se teknologjitë e reja, bashkë me përparimin që sjellin, mund ta bëjnë të vërtetën të shkëmbyeshme me gënjeshtrën, mund të na shtyjnë të ngatrojmë realitetin me virtualitetin.
La ripresa di un evento lieto o triste.
Kapja një lajmi, qoftë i gëzuar apo i hidhërueshëm, mund të konsumohet si një shfaqje artistike dhe jo si një rast për të reflektuar. Kërkimi i rrugëve për promovimin autentik të njeriut kalon atëherë në plan të dytë, sepse ngjarja paraqitet kryesisht për të ngjallur emocione. Këto tipare tingëllojnë si këmbana alarmi, naftojnë ta konsiderojmë rrezikun se virtualia mund ta shtyjë tutje realitetin dhe mund të na plogështojë në kërkimin e zvërtetës.
Në këtë kontekst, pra, shtypi katolik është i thirrur në një mënyrë të re, t'i shpreh deri në fund fuqitë e tij dhe ta dëshmoj me fakte misionin e tij, për cilit nuk mund të heq dorë. Papa pohoi më pas se për kishën, mjeti dhe lajmi përputhen plotësisht. Biri i Zotit në fakt është në të njëjtën kohë mesazh i shpëtimit dhe mjet përmes cilit shpëtimi realizohet. Është një realitet, tha, që mund ta shohim të gjithë, edhe ata që ndonë se janë protagonist në kompleksitetin e botës, janë taft të ruajnë dëshmërinë intelektuale individuale, tipike për të vegjëlit e ungjillit. Në përfundim, Papa ripohoi se sa e rëndësishme është për kishën sot sfida e komunikimit.
I kristiani non possono ignorare la crisi di fede.
Të krishterët nuk mund të anashkalojnë krizën e fesë që po përjeton shoqëria, ose thjesht të besojnë se trashëgimia vlerave që na janë transmetuar përgjatë shekujve të kaluar të mund të vazhdojë të mbrojë të ardhmen e familjes njerëzore. Ideja se mund të jetohet sikur Zoti mos ekzistonte u pa se është e gënjeshtërt. Përkundrazi, bota sot ka nevojë të jetojë sikur Zoti të ekzistonte, edhe atëherë kur nuk ka forcë të besojë. Përndryshe, bota do të prodhojë vetëm një njerëzim që njerëzor.